թե և Մադլենը տեսնում էր, որ մենք դարատապն ենք չապչպում, ցած չի չավ նա։ Արտասանդուղքի վրա առաջացավ ու մի քանի անգամ տուն մտավ, իր արհամարանքը ցույց տալու համար։ Ես որսացի այն պահը, երբ նա երևաց արտասանդուղքի վրա և խնդրեցի կոմսին, որ տեղյակ բարձրանա։ Մադլենին ասելիքներ ունեի։ Պատճառաբանեցի, թե կոմսուհին մի վերջին ցանկություն էր հայտնել ինձ։ Նրան տեսնելու համար այս հնարքը միայն գտա։ Կոմսը գնաց բերեց նրան և դարատափի վրա մենակ թողեց մեզ։ «Սիրելի Մադլեն», ասացի ես, «եթե պիտի խոսեմ ձեզ հետ, չպետք է դա լինի հենց այստեղ, ուր ձեր մայրը լսեց ինձ, երբ գանգատվում էր ոչ այնքան ինձնից, որքան կյանքի իրադարձություններից. Գիտեմ, ինչ եք մտածում, բայց չէ, որ դուք ինձ դատապարտում եք առանց փաստերը գիտենալու. Կյանքս ու երջանկությունս կապված են այս տեղերի հետ, դուք այդ գիտեք, և վանում եք ինձ ձեր սառնությամբ, որով փոխարինում եք մեզ միացնող եղբայրական բարեկամությունը, որ էլ ավելի սեր դարձրեց մահը, միևնույն վշտի կապով. Սիրելի Մադլեն, ձեզ համար հենց այս պահին, առանց որևէ վարձատրության և նույնիսկ առանց ձեր գիտենալուն կտայի իմ կյանքը, այնքան, որ սիրում ենք զավակները նրանց, ովքեր կյանքում պաշտպանել են մեզ. Իսկ դուք անտեղյակ եք վերջին 7 տարիների ընթացքում ձեր պաշտելի մոր փայփայած ծրագրին, որն անկասկած կվերափոխեր ձեր զգացմունքները. Բայց ինձ պետք չեն այդ առանձնաշնորները. Իմ ամբողջ պաղատանքն այն է, որ ինձ չզլանակ իրավունքն այստեղ գալու, և այս դարատափի օդը շնչելու, և սպասելու, մինչև որ ժամանակը փոխի հասարակական կյանքի մասին ունեցած ձեր գաղափարները. Այս պահին ես զգուշանամ հակադրվել դրանց. Ես արգում եմ ձեզ ալեկոծող վիշտը, քանի որ հենց դա ինձ անընդունակ է դարձնում ողջամտորեն կշռադատելու այն հանգամանքները, որոնց մեջ գտնվում եմ ես. Այս պահին մեզ վրա հսկող սրբուհին իր հավանությունը կտա այն վերապահության, որ ես ցույց եմ տալիս. Ես պարզապես խնդրում եմ ձեր զգացմունքների և իմ միջև բռնել մի չեզոք դիրք. Հակառակ իմ հանդեպ ձեր ցուցաբերած խորշանքին, ես ձեզ այնքան եմ սիրում, որ չեմ կարող կոմսին բացատրել մի ծրագիր, որ նա կողջուներ ամենայն ոգևորությամբ. Եղեք ազատ. Հետագայում մտածեցեք, որ այս աշխարհում ոչ ոքի չեք ճանաչի ավելի լավ, քան ինձ. Ոչ ոք իր սրտում չի ունենա ավելի անձնվեր զգացումներ, մինչ այդ Մադլենը աչքերը խոնարած լսել էր. Իսկ հիմա ձեռքի մի շարժումով կասեցրեց ինձ. «Պարոն», ասաց նա հուզմունքից դողացող ձայնով, «ես գիտեմ ձեր բոլոր մտածմունքները, բայց երբեք չեմ փոխի ձեր հանդեպ տածած զգացումներս, և կնախնդրեմ ենդրը նետվել, քան կապվել ձեզ հետ. Իմ մասին չեմ խոսի ձեզ հետ, բայց եթե մորս անունը տակավին որևէ ազդեցություն ունի ձեզ վրա, նրա անունով խնդրում եմ երբեք չգաք կլոջ կուրտ, այնքան ժամանակ, որ ես այստեղ կլինեմ. Ձեր տեսքն իսկ ինձ պատճառում է այնպիսի մի վրդովմունք, որ ես բացատրել չեմ կարող, և ոչ էլ երբևէ կհաղթահարեմ». Ապա արժանապատվությամբ լի մի շարժումով բարևեց ինձ և կլոջ կուրտ բարձրացավ, առանց ետ դառնալու, անդրդվելի, ինչպես եղել էր մայրը լոկ մի օր, բայց և անողոք. Այս աղջկա հստակատես աչքը թեև ուշ կռահել էր մոր սրտի ամբողջ պատմությունը, և իր անմեղ մեղսակցության համար զգացած զղջումը թերևս սաստկացրել էր այն ատելությունը, որ զգում էր իրեն աղետալի թվացող մի մարդու հանդեպ. Ամեն ինչ անթափանցելի էր այստեղ. Մադլենն ատում էր ինձ, առանց ուզենալու իր համար պարզել, թե արդյոք ես այդ դժբախտությունների պատճառն եմ, թե զոհը. Թերևս նա հավասարապես ատեր մեզ, իր մորն ու ինձ, եթե մենք երջանիկ լինեինք. Եվ այսպես իմ երջանկության գեղեցիկ շենքում ամեն ինչ քարուքանդ եղավ. Միմիայն ինձ էր վիճակված ամբողջովին ճանաչել այս անծանոթ, սակայն մեծ կնոջ կյանքը. Միայն ես էի գիտակ նրա զգացմունքներին, միայն ես էի ամբողջ ծավալով ընդգրկել նրա հոգին. Ոչ մայրը, ոչ հայրը, ոչ ամուսինը, ոչ զավակները չէին ճանաչել նրան. Տարօրինակ բան. Ես քրքրում եմ այս մոխրակույտը, և այն ձեր առաջ ցուցադրելու ցաճույք եմ զգում. Ամենքս էլ կարող ենք այնտեղ գտնել մեր ամենակարծր երջանկությունից ինչ-որ բան, Քանի քանի ընտանիքներ ունեն իրենց անդրիետը, քանի վեհ էակներ հեռանում են աշխարից, առանց հանդիպելու մի բանիմաց պատմագրի, որ քններ նրանց սիրտը, չափեր դրախորությունն ու ծավալը. Այսպիսին է մարդկային կյանքը իր իսկության մեջ. Հաճախ մայրերը չեն ճանաչում իրենց զավակներին, ճիշտ ինչպես զավակները չեն ճանաչում նրանց. Նույնպես է լինում և ամուսինների, սիրահարների և եղբայրների միջև. Գիտեի ես, թե մի օր թեկուս հորս դագաղի առաջ դատս պիտի պաշտպանեի ընդդեմ եղբորս, Շարլ դ Վանդերնեսի, որի հաջողությանն այնքան աջակցել եմ. Աստված իմ, ամենապարզ պատմությունն իսկ ինչքան դասեր է պարունակում. Երբ Մադլենն անհետացավ արտասանդուղքի դռնով, սիրտս կոտրած վերադարձային հյուրասիրողներին հրաժեշտ տալու, և ճանապարհ ընկա դեպի Փարիզ, Էնդրի աչափով, որով առաջին անգամ եկել էի այս հովիտը, տխուր տրտում անցա Պոն դ Ռյուան գեղեցիկ գյուղով. Սակայն հարուստ էի ես, քաղաքական կյանքը ժպտում էր ինձ. Այլևս 1814 թվականի հոգնաբեկ հետիոտն ճամփորդը չէի. Այդ ժամանակ տենչանքներով լի էր սիրտս. Այսօր աչքերս արցունքոտ էին. Հնում ձգտում էի ինչ-որ բանով լցնել կյանքս. Այսօր ամայացած էի զգում այն. Ես դեռ երիտասարդ էի, 29 տարեկան, բայց սիրտս արդեն խամրել էր. Մի քանի տարին բավական էր եղել այս նկարչակեղ վայրը մերկացնելու իր շքեղությունից և ինձ զզվեցնելու կյանքից. Այժմ դուք կարող եք հասկանալ, թե ինչ զգացի, երբ շուռ եկա և Մադլենին դարատափի վրա տեսա. Անդիմադրելի մի տխրությամբ համակված, այլևս չէի մտածում իմ ճանապարհորդության նպատակի մասին. Լեյդի Դադլին շատ հեռու էր իմ մտածմունքներից, երբ ես առանց անդրադառնալու մտա նրա գավիթը. Մի անգամ, որ հիմարություն էի արել, պետք էր մինչև ծայրը գնայի. Նրա տանը ամուսնական փոխհարաբերություններ ունեի. Վշտահար վերև բարձրացա, մտորելով խզումի բոլոր տախտուկների մասին. Եթե լավ եք հասկացել Լեյդի Դադլիի բնավորությունն ու նիստուկացը, կարող եք պատկերացնել, թե ինչքան տհաճ դրության մեջ ընկա, երբ նրա ծառայապետը ինչ ճանապարհորդական զգեստով մտցրեց հյուրասրա, որտեղ նրան գտա պերճորեն հագնված ու շրջապատված 5 անձնավորություններով. Անգլիայի ամենաականավոր ու վաստակավոր պետական գործիչներից Լորդ Դադլին կանգնել էր բուխարու առաջ, ծանրախոհ, հոխորտալից, մի այնպիսի հեգնական կեցվածքով, որով նա անպայման հանդես էր գալիս պարլամենտում. Անունս լսելիս ժպտաց նա. Իրենց մորմոտ էին արաբելի 2 երեխաները, որոնք արտակարգորեն նման էին դմարսեին, որը ծերունի լորդի արտաամուսնական զավակներից մեկն էր, և հենց այդ պահին էլ այնտեղ էր, մարկիզուհու կողքին գտնվող փոքրիկ բազմոցի վրա. Արաբելն ինձ տեսնելով իսկույն մի սեկ կեցվածք ընդունեց. Նայվածքը սևեռեց ճանապարհորդական գդակիս, ասես ուզում էր հարցնել, թե ինչ գործ ունեի իր մոտ. Նա ոտից գլուխ չափեց ինձ, ինչպես պիտի չափեր ամեն մի գավառացի ազնվականի, որին կարող էին ներկայացնել իրեն. Գալով մեր մտերմության, այդ հավերժական տարփանքին, իր երդումներին, թե կմեռնայի, եթե իրեն սիրելուց դադարեմ, Արմիդի այդ ուրվապատկերին, այդ ամենը երազի պես չքացել էին. Ես երբեք չէի սեղմել ձեռքը, օտարական էի, նա չէր ճանաչում ինձ. Հակառակ դիվանագիտական բաղարյունության, որին սկսել էի վարժվել, ես հանկարծակիի եկա, և ով որ էլ լիներ տեղս, չէր կարող հանկարծակիի չգալ. Դմարսեն ժպտում էր իր կոշիկներին, որոնք նա զննում էր ինչ-որ արտասովոր բռնազբոսիկությամբ. Եվ ահա ես որոշեցի բռնելիք դիրքս. Ամեն մի ուրիշ կնոջից համեստորեն կընդունեի մի այսպիսի պարտություն, սակայն վրդովված, որ ոտքի վրա էի տեսնում մի հերոսուհու, որը սիրուց մեռնել էր ուզում, և որը ծաղրել էր մահը, ես վճռեցի անպատկառությանն անպատկառությամբ պատասխանել. Նա տեղյակ էր Լեյդի Բրենդենին պատահած աղետին. Այդ հիշեցնելը նրա սրտին դաշույնի մի հարված կլիներ. Հոգ չէ, թե դա կբթացներ զենքս. «Տիկին», ասացի ես, «դուք կներեք այսպես ասպետորեն ձեր հյուրասրահը մուտք գործելս, եթե գիտենաք, թե ուղիղ Տուրենից եմ գալիս, Եվ թե Lady Brandon-ն ինձ հանձնարարել է ձեզ հաղորդել մի պատգամ, որ ոչ մի կերպ չի կարելի հետաձգել. Վախենում էի, թե դուք Լանկաշիր մեկնած կլինեք, բայց քանի որ Փարիզում եք մնում, ես կսպասեմ ձեր հրամանին և այն ժամին, երբ դուք կբարեհաճեք ընդունել ինձ. Նա խոնարհեցրեց գլուխը և ես դուրս եկա. Այդ օրվանից նրան հանդիպում եմ միմիայն հասարակության մեջ, որտեղ բարեկամական մի ողջույն ենք փոխանակում ու երբեմն էլ մի էպիգրամ. Ես խոսում եմ Լանկաշիրի անմխիթար կանանցից, իսկ նա այն ֆրանսուհիներից, որոնք ստամոքսի հիվանդությամբ պատիվ են բերում իրենց հուսալքմանը. Շնորհիվ նրա հոգնածության, ես մի մահացու թշնամի ունեմ Հանզին դ Մարսեի, որին շատ է գուրգուրում նա. Իսկ ես նրան ասում եմ, որ ամուսնանա երկու սերունդների հետ. Եվ այսպես իմ գլխին եկած աղետը կատարյալ էր. Ես հետևեցի իմ այն ծրագրին, որ մշակել էի Սաշեյում առանձնանալու օրերիս. Մխրճվեցի աշխատանքի մեջ, զբաղվեցի գիտությամբ, գրականությամբ ու քաղաքականությամբ. Դիվանագիտական ասպարեզ մտա հենց, որ իշխանության գլուխն անցավ Կարլ 10-րդը, որ վերացրեց հանգուցյալ թագավորի օրով գրաված պաշտոնս. Այդ պահից որոշեցի երբեք ուշադրություն չդարձնել որևէ կնոջ վրա, ինչքան էլ գեղեցիկ, խելացի ու սիրալիր լիներ նա. Եվ դա սքանչելիորեն հաջողվեց ինձ. Եվ ահա ես ձեռք բերի հոգեկան անհավատալի անդորություն, չափազանց մեծ աշխատունակություն, և հասկացա, թե այս կանայք ինչպես են փչացնում մեր կյանքը, և դեռ կարծում են, թե մի քանի շնորհալի խոսքով հատուցում են մեզ. Բայց բոլոր որոշումներս ձախողվեցին. Դուք գիտեք, թե ինչպես և ինչու. Սիրելի Նատալի, անվերապահ և առանց որևէ հնարանքի ձեզ պատմելով կյանքս, ինչպես կպատմեի ինքս ինձ, ձեզ հետ խոսելով զգացմունքներից, որոնց մեջ դուք ոչ մի դեր չէիք խաղացել, գուցե խոցեցի ձեր խանդոտ ու դյուրազգաց սրտի որևէ մի լարը. Բայց այն, ինչ պիտի զայրացներ մի ռամիկ կնոջ, ձեզ համար վստահ եմ, ինձ սիրելու մի նոր պատճառ պիտի լինի. Տառապող ու հիվանդ հոգիների համար ընտրանիին պատկանող կանայք կոչված են խաղալու մի վսեմ դեր, վերքերը կապող գթության քրոջ, զավակին ներող մոր դերը. Միակ տառապողները չեն արվեստագետներն ու բանաստեղծները, այն մարդիկ, ովքեր ապրում են իրենց երկրի համար, ազգերի ապագայի համար. Իրենց հույզերի և խոհերի շրջանն ընդլայնելիս հաճախ մի շատ անգութ մենության մեջ են ընկնում. Նրանք կարիքն ունեն իրենց կողքին զգալու մաքուր ու անձնվեր մի սեր. Հավատացեք, որ նրանք հասկանում են դրա վեհությունն ու արժեքը. Վաղը կիմանամ, թե արդյոք սխալվեցի ձեզ սիրելով։